ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Το απόψινό θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε είναι το θέμα με τίτλο «Πολιτισμός θανάτου». Αφορμόμενοι από τις μέρες αυτές όπου εορτάζεται η εορτή του Halloween, η μέρα των νεκρών σε κάποιες άλλες χώρες και γενικότερα τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουν διεισδύσει πολύ έντονα μέσα στη σύγχρονη κουλτούρα και εκθιάζουν και εξυψώνουν τον θάνατο, τον φόβο του θανάτου, τον αποκρυφισμό, αυτή την αίσθηση της φρίκης. Με βάση λοιπόν όλα αυτά και αφορμόμενοι από όλα αυτά, δίνουμε το στίγμα του Λόγου του Θεού. Θέλουμε να φανερώσουμε το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι ο αρχηγός της ζωής.
Αμήν.
Ώστε όλοι μας να αφυπνιστούμε από αυτή την κουλτούρα, από αυτόν τον πολιτισμό εντός αγωγικών θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος μας οδηγεί και εξυψώνει το θάνατο. Αναφέραμε διάφορα στοιχεία, σχολιάσαμε αρκετά πράγματα, αλλά θέλουμε τώρα να επικεντρωθούμε στο Λόγο του Θεού και να απαντήσουμε σε ορισμένα κέρια ερωτήματα τα οποία πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό, έχουν δεχθεί την αλήθεια του Ευαγγελίου, όμως μέσα σε μια κακή πληροφόρηση, κάποια άγνοια, μπορεί να πέφτουν έξω στα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με αγαπημένα μας πρόσωπα, για παράδειγμα, τα οποία έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, και αν υπάρχει επικοινωνία, αν υπάρχει κάποια επαφή μεταξύ ζώντων και νεκρών, ή αν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στην οποία περιέρχεται ένας άνθρωπος αφού αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό. Για όλα αυτά όμως μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, τίποτα δεν μας αφήνει κρυφό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι γίνεται. Να δώσω το λόγο σε εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί και συνομιλητές.
Εγώ θα πάρω την πάσα από εκεί που τελείωσε πιο πριν ο Δημήτρης Ανέστη, σχετικά με το ποιος έχει τη δυνατότητα να χορηγεί σωτηρία και το αν υπάρχει δυνατότητα μεσητείας των Αγίων. Όσον αφορά τη δυνατότητα χορηγίας σωτηρία μέσα από το Λόγο του Θεού, νομίζω είναι ξεκάθαρο, το διαβάζουμε. Διάβασε και ο Δημήτρης, νομίζω, από τον Τιμόθεο.
Αμήν, β' κεφάλαιο.
Υπάρχει και στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 4ο κεφάλαιο, εκεί πέρα που έχει πληστεί Πνεύματος Αγίου ο Πέτρος και μας λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό τον Ναζωραίο, λέει: «Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Μέσα σε 5 γραμμές νομίζω ότι μας δίνει την απάντηση. Ούτε η μητέρα του Κυρίου μπορεί να μεσολαβήσει, να μας χαρίσει σωτηρία, ούτε κάποιος Άγιος, ούτε κάποιος άνθρωπος. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρίσει τη σωτηρία σε κάποια ψυχή είναι ο Ιησούς Χριστός.
Και έχει ένα ωραίο εδάφιο, Ρωμαίος Ήτα 34. «Τι θέλεις Θεοκατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσιτεύει υπέρ ημών». Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι τι λένε? Λένε ότι ναι, αλήθεια ο Χριστός είναι ο Μεσίτης, αλλά εγώ δεν έχω αυτήν την οικειότητα. Από σεβασμό δεν μπορώ να πάω κατευθείαν στον Πατέρα Θεό ή στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό χρειάζομαι έναν κατώτερο διαμεσολαβητή με τον οποίο έχω μεγαλύτερη οικειότητα. Είναι ο Άγιος Χριστόφορος, ο Άγιος Θανάσιος, ο Άγιος Τάδε, με τον οποίο αισθάνομαι λίγο πιο έτσι ιστορικά, ο οποίος θα αποτελέσει έναν ενδιάμεσο κρίκο και θα μεταφέρει το αίτημά μου. Και εδώ πρέπει να ξέρουμε γενικότερα ότι ο Κύριος μας προτρέπει και μας συστήνει να πηγαίνουμε κατευθείαν σε αυτόν. Πρώτα απ' όλα, αυτή καθεαυτή η κυριακή προσευχή που διδάξει ο Κύριος λέει «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Όταν οι μαθητές λένε στον Ιησού Χριστό, στο γιο Α του Λουκά, «Δίδαξέ μας πώς πρέπει να προσευχόμαστε, τι πρέπει να λέμε», θα μπορούσε ο Κύριος να τους πει: «Ξέρετε, θα πάτε πρώτα σε ένα σκαλοπάτι, πρώτο, να πάτε σε ένα γνωστό πρόσωπο που έχει πεθάνει, μετά σε έναν πιο άγιο κλπ. Να φτάσετε. Πώς αισθάνεται καλύτερα», αλλά κατευθείαν τους παραπέμπει, θα πηγαίνετε κατευθείαν στον Πατέρα. Και ακριβώς πάνω σε αυτό, στην προς Εβραίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, σε κάποιον που αισθάνεται ότι «Μα εγώ δεν αισθάνομαι άνετα, εγώ αισθάνομαι ότι ίσως δεν δεχθεί την προσευχή μου», έρχεται ο Κύριος και λέει: «Ας πλησιάζομαι λοιπόν», στο 16, «με τα παρησίας στο θρόνο της χάριτος». Ποιος είναι ο θρόνος της χάριτος? Και που καθέτει ο Πατέρας Θεός. Γιατί? Προηγουμένως μας λέει το γιατί. «Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα, ώστις διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών». Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε συμπαθήσει, μπορεί να σε καταλάβει, γιατί έχει περαστεί κατά πάντα. Πειραστέντα λέει κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Άρα, μην λες μέσα σου αυτό που ο ψιθυριστής βάζει, δεν έχεις πρόσβαση εσύ. Ο Χριστός είναι ο Θεός, είναι πολύ άγιος. Δεν μπορείς να πας εσύ εκεί. Χρειάζεται κάτι ενδιάμεσο. Εδώ ο Κύριος σου λέει, έλα με παρησία, γιατί έχεις εμένα ενδιάμεσο, μεσίτη, ο οποίος και μπορώ να σε συμπαθήσω, αλλά και είμαι και ικανός να μεσιτεύσω, γιατί πέθανα και είμαι ανεστημένος. Είμαι ζωντανός και σε περιμένω. Όλοι οι άλλοι περιμένουν την Ανάσταση. Αυτή τη στιγμή όλοι οι Άγιοι όλων των εποχών περιμένουν την Ανάσταση. Αυτή τη στιγμή αναπαύονται στην αγκαλιά του Κυρίου, είναι στον Παράδεισο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αν θυμάμαι καλά, Φιλιππησίους, μπορεί να κάνω και λάθος, λέει, το να απεθάνω εγώ με συμφέρει για να είμαι μαζί με τον Χριστό. Άρα αυτοί που πεθαίνουν αυτή τη στιγμή πάνε στην παρουσία του Κυρίου, αναπαύονται, αλλά περιμένουν και αυτή την Ανάσταση που θα γίνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο μόνος που σε ακούει, και να το πω και αυτό, ο μόνος που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, είναι ο Θεός. Επομένως, ένας Άγιος, ακόμα και αν είχε τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν την έχει, να ακούσει και να συμμετέχει, δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών. Ο μόνος που είναι πανταχού παρών, τα πάντα πληρών, μπορεί να σε ακούσει, να μεσητεύσει και να ενεργήσει, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μάλλον ένας από τους λόγους που ο Θεός γίνεται άνθρωπος και ενσαρκώνεται, είναι ώστε να ξέρουμε ο κάθε ένας από εμάς, όσο αμαρτωλός και αν αισθάνομαι, ό,τι και αν έχω κάνει, ότι στα δεξιά του Πατέρα Θεού υπάρχει άνθρωπος μεσίτης. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, Θεός και άνθρωπος. Και όπως διάβασε πολύ ωραία Δημήτρη, λέει να πλησιάζουμε με τα παρησίαση στο θρόνο της χάριτος. Μας δίνει ο Κύριος αυτό το δικαίωμα δια του Ιησού Χριστού να πλησιάζουμε όχι στο θρόνο της κρίσεως. Δεν είναι θρόνος κρίσεως όπου ο Θεός θα ρίξει κρίση στην περίοδο της χάριτος, αλλά είναι όπως το λέει, θρόνος χάριτος, όπου εκεί πάμε για να λάβουμε έλεο και να βρούμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας, όταν ταπεινά και με μετάνοια και συντριβή καρδίας προσερχόμαστε ενώπιον του Πατέρα Θεού δια του Ιησού Χριστού.
Και υπάρχει και κάποιος Ανέστη, ο οποίος μαρτυρεί συνεχώς για τον Ιησού Χριστό, μας το λέει και στο 14ο και στο 15ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο.
Αμήν.
Το οποίο μας διδάσκει, μας υπενθυμίζει και μας μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό.
Και να προσθέσω κάτι στην συζήτηση που κάνουμε. Φιλιππησίους Α κεφάλαιο, το ανέφερε, αλλά θέλω να πω μια λεπτομέρεια. Λέει, στο 23 εδάφιο, στεναχωρούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπό τον Δύο. Από τη μία έχω την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, γιατί είναι πολύ πλέον καλύτερο για μένα. Το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερο για σας. Και θα έλεγα τώρα, αν ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να μεσητεύσει και να προσευχηθεί, δεν θα ήταν καλύτερα να αποβιώσει, να πάει στον Κύριο και από εκεί να μπορεί ταυτόχρονα να μεσητεύει και να προσεύχεται για όλους μας? Και τους λέει όχι. Γιατί αν εγώ αναχωρήσω και είμαι το Χριστό, για μένα θα είναι καλύτερο, αλλά για σας δεν θα μπορώ να προσφέρω πια τίποτα. Ό,τι το προσφέρα, το προσφέρω σε ήμουν ζωντανός και βέβαια όταν αποβιώσω δια των επιστολών θα μαρτυρώ. Αλλά σας συμφέρει να είμαι κοντά σας, γιατί μόνο όσο είμαι κοντά σας μπορώ να σας συμβουλεύω, να παρηγορώ, να προσεύχομαι. Και βλέπουμε παντού μες στο Λόγο του Θεού και μας παραγγέλει να προσευχόμαστε υπέρ των ζωντανών. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος ζητάει πάρα πολύ συχνά τις προσευχές των Αγίων για το αποστολικό έργο, για διάφορα. Μάλιστα λέει για έναν αγαπητό αδερφό, να το βρω αμέσως, νομίζω Επαφράς, λέει, είναι, και θα βρεις και άλλα νέα, είναι Κολοσσαΐς Δέλτα 12, «Σας ασπάζεται, λέει, ο Επαφράς, ώστε είναι από εσάς, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος για σας εν τες προσευχές, διανασταθείτε τέλη και πλήρης εις πάν θέλημα Θεού». Επομένως, ούτε εγώ μπορώ να προσευχηθώ για τους νεκρούς. Δηλαδή, μνημόσυνα, όλα αυτά τα πράγματα, 40 ημέρα κλπ, δεν έχουν κανένα νόημα, ούτε υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Ό,τι μπορώ να κάνω για κάποιον άνθρωπο, το κάνω όσο ζει. Θα προσευχηθώ, θα κλάψω, θα νηστεύσω, θα παρακαλέψω, θα οικετεύσω στο Θεό, θα του ομολογήσω, θα είμαι κοντά του, θα νηστεύσω. Άπαξ και πεθάνει, λέει στο ένατο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή, μετά δε τούτο είναι κρίσης, τέλος. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος κλείνει τα μάτια και κοιμάται, από εκεί και πέρα χαράζεται ο αιώνιος προορισμός του για πάντα. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό ούτε μέσα από κάποιο πουργατόριο, ούτε μέσα από κάποιες προσευχές, ούτε μέσα από κάποιες λιτανίες, ούτε με κάποια χρήματα. Δεν αλλάζει. Τώρα ο καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα η μέρα σωτηρίας.
Και όπως είπες Δημήτρη, μετά δε τούτο κρίσις εις τους ανθρώπους εναπόκειται άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο είναι κρίσις. Καθορίζεται δηλαδή από τη στιγμή του θανάτου, από τη στιγμή της αναχώρησης του ανθρώπου από το σώμα αυτό, το αιώνιο μέλλον του. Εάν θα είναι αιώνια με τον Χριστό ή αν θα είναι στο αιώνιο σκοτάδι, στην απώλεια, στο πυρ αργότερα το ετοιμασμένο δια τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και να τονίσουμε και πάλι ότι δεν υπάρχει και επικοινωνία μεταξύ ζώντων
Αμήν.
Και νεκρών. Αυτό φαίνεται σε διάφορα σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού και ενδεικτικό είναι και το γεγονός το συμβάν της μεταμόρφωσης του Κυρίου επάνω στο όρος. Το βλέπουμε στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια, ιδιαίτερως αν δούμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο θήτα κεφάλαιο. Μιλάει λοιπόν για τον Κύριο, ο οποίος πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, ανέβει στο όρος για να προσευχηθεί. Από το 28 εδάφιο μπορεί κάποιος να διαβάσει την αντίστοιχη περικοπή. Και βέβαια ενώ προσευχόταν, αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του, τα ημάτια του έγιναν λευκά και εξαστράπτοντα μάλιστα, δηλαδή πολύ έντονα λευκά και λάμψη. Και στο 30 εδάφιο λέει: «Ιδού άνδρες δύο συνελάλουν με ταυτού, ή την εσύσαν Μωυσής και Ηλίας». Μωυσής και ο Ηλίας βέβαια αιώνες πολλούς πιο πριν είχαν αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό. Και το θαυμαστό είναι ότι δεν μιλούσανε με τους μαθητές. Ουδεμία επικοινωνία είχαν με τους μαθητές. Ούτε οι μαθητές με αυτούς. Μόνο θα δούμε πιο κάτω ότι τους παρατηρούσαν. Αλλά μόνο με τον Ιησού μιλούσαν. Και μάλιστα λέει στο 31: «Ήτινες φανέντες εν δόξη, έλεγον τον θάνατον αυτού, τον οποίον έμελε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι μεταυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό του ύπνου, και ότε εξύπνησαν, είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας τους ισταμένους μεταυτού». Και βέβαια τη συνέχεια είναι γνωστή. Ο Πέτρος θέλει να μείνει εκεί πέρα, να φτιάξει και τρεις σκηνές. Μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, την οποία μάλιστα τη μνημονεύει και χρόνια αργότερα και στην δεύτερη επιστολή του. Μόνο παρατήρησαν αυτό το όραμα, όπως λέει, μην είπετε, λέει, σου δένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου εγερθεί εκ νεκρών. Είδαν λοιπόν αυτό το οποίο έγινε, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν καμία μετοχή, καμία επικοινωνία, καμία συζήτηση, ούτε να απευθύνουν λόγο προς τους δύο, τον Μωυσή και τον Ηλία, αλλά ούτε και το αντίστροφο. Μόνο με τον Ιησού μιλούσαν οι μαθητές, μόνο με τον Ιησού μιλούσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Είναι σε διαφορετικές καταστάσεις οι ζωντανοί από τους αναχωρήσαντες νεκρούς και οι μεν και οι δε, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, περιμένουν τη στιγμή της Ανάστασης, τη στιγμή που θα συναντηθούν όλοι μαζί με μεταμορφωμένα σώματα στην παρουσία του Κυρίου.
Και λίγες σελίδες πιο κάτω, Ανέστη, είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού, είναι στο 16ο κεφάλαιο του Λουκά. Είναι η ιστορία του Λαζάρου και του Πλουσίου, στην οποία βλέπουμε ότι μετά το τέλος της ζωής πηγαίνει ο πτωχός στον κόλπο του Αβραάμ. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι πριν από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πεθαίνει και ο πλούσιος και κάποια στιγμή όταν ζητάει και του λέει: «Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με και πέψον το Λάζαρο για να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού η σίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου». Του μιλάει ο Αβραάμ και του λέει ότι «μεταξύ πάντων ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, στε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς, να μην δύνατο, μη δε η εκείθεν να διαπεράσουσι προς εμάς». Και μετά στις εκκλήσεις του να προειδοποιήσει τα αδέρφια του να μην έρθουν και αυτοί στον τόπο της Βασάνου. Δεν βλέπουμε κάπου ότι του δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστεί σε ένα όνειρο ή να μεσολαβήσει κάπως. Του λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να βασιζόμαστε και αυτό το οποίο μας παρέχει τη σωτηρία είναι ο Λόγος του Θεού.
Υπάρχει θύμηση. Βλέπουμε ότι στην ιστορία εδώ πέρα που είπες Δημήτρη, ότι θυμότανε ότι είχε 5 αδελφούς και στην προσπάθειά του κάτι να κάνει ήταν αδύνατον. Υπάρχει θύμηση των προγεγονότων, αλλά δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, πάνω σε αυτό μας έστειλε και ένας ακροατής ένα μικρό απόκομα, απόσπασμα από μια αντίστοιχη ταινία, animation, το οποίο λέγεται Coco. Είναι του 2017, είναι γνωστών εταιριών και περιγράφεται λοιπόν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα η ιστορία. Και λέει, είναι μια αμερικανική 3D ταινία, musical φαντασίας και λοιπά, και λέει, είναι βασισμένη σε μια πρωτότυπη ιδέα του Lee Unkrich, σε σκηνοθεσία λοιπόν του ίδιου και λοιπά. Η ιστορία αφορά τον 12χρονο. Και βλέπετε, τις συνήθως αναφέρονται σε αυτές οι ηλικίες. 12χρονο, λέει, Miguel Rivera, που μεταφέρεται απρόσμενα στη χώρα των νεκρών, όπου αναζητά τη βοήθεια του μουσικού προπάπου του για να επιστρέψει στην οικογένειά του ανάμεσα στους ζωντανούς. Και αυτή είναι η ταινία η οποία έχει πολύ γέλιο, πολύ musical. Ο προπάπος, βέβαια, που είναι μουσικός, είναι σκελετός. Από τη μία είναι σκελετή, από την άλλη είναι οι άνθρωποι, οι μεσολαβούν, οι γιαγιάδες, παππούδες, όλοι αυτοί τρέχουν σε ένα. Κινούνται σε ένα χώρο μεταξύ ζώντων και νεκρών. Και μόνο αυτό το παιδάκι γελάει, αστείευεται, αλλά μετά μεγαλώνοντας λέει: δεν το δοκιμάζω κι εγώ. Να προσευχηθώ στον προπάπο μου και για να μου πει γιατί. Και εισάγεται το παιδί σε μια κατάσταση επικοινωνίας και όλα αυτά. Ήθελα να πω κάτι, να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Ο θάνατος. Πρέπει να κατανοήσουμε πώς μπήκε ο θάνατος για να καταλάβουμε πώς νικήθηκε ο θάνατος. Λέει στη Ρωμαίος ε12 και θα πει κάποιος πώς ήρθε ο θάνατος. Ρωμαίος ε12 λοιπόν μας λέει ξεκάθαρα ο λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου στην 9-9-7 σελίδα. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Και ούτω δήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον. Άρα, η αιτία της ύπαρξης του θανάτου ξεκάθαρα είναι η αμαρτία. Πάμε τώρα αντίστροφα. Ο μόνος τρόπος να νικηθεί ο θάνατος είναι να νικηθεί η αμαρτία. Και επειδή ο άνθρωπος δεν θέλει να χάσει την αμαρτία, προσπαθεί να εξευμενεί στο θάνατο. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λέει, ο άνθρωπος λέει, δεν θέλω να απορρίψω την αμαρτία. Αλλά τι θα κάνω με τον θάνατο, τον έσχατο εχθρό? Θα τον εξευμενήσω, θα συμφιλειωθώ, θα παίξω μαζί του. Έρχεται όμως στην Α Κορινθίους Ι Ε κεφάλαιο, είναι το κεφάλαιο της Αναστάσεως, και στο συγκεκριμένο κομμάτι μας μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας ο Λόγος του Θεού. Και λέει λοιπόν στο 55 εδάφιο, αφού μας μιλάει για την αρπαγή, για την Ανάσταση των νεκρών, διαβάζω από το 53. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πώς? Δια της αρπαγής, δηλαδή δια της Αναστάσεως. Και συνεχίζει, πού θάνατε το κέντρο σου, το δηλητήριό σου δηλαδή, πού άδει η νίκη σου? Το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος, αλλά χάρισε στον Θεό, ώστις δίδυση μας τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επομένως, ξεκάθαρα, ο Χριστός νίκησε στο Σταυρό την αμαρτία και νικώντας την αμαρτία κατεπόθη, κατήργησε τον θάνατο. Και αυτή τη στιγμή εμείς περιμένουμε την Ανάσταση βάσει του σωτήριου έργου που έγινε πάνω στο Σταυρό. Πρόσκλησης Αγία σε όλους τους ακροατές. Μην κυνηγάς τον βασιλεία των τρόμων. Ούτε να προσπαθείς να συμφιλειωθείς, ούτε να τρέμεις μπροστά του. Πάρε τον Ιησού Χριστό Κύριο και Λυτρωτή, προσκάλεσέ τον στη ζωή σου, διεκδίκησε, αγάπησε, αφιερώσου, προσκολήσου τον αρχηγό της ζωής και απόλαυσε την αιώνια ελπίδα της αιωνίας ζωής που ανοίγεται μπροστά σου. Δεν ξέρω, Ανέστη, αν έχεις κάτι τελευταίο.
Μόνο ένα λόγο θα προσθέσω που λέει πάλι ο Παύλος στην επόμενη επιστολή προς Κορινθίους, τη δεύτερη, στο Δέλτα 16, λέει, δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέραν. Τρέμουν και φοβούνται οι άνθρωποι, α, βγήκε μια ρητίδα, άρα γέρασα, α, η πρώτη άσπρη τρίχα, ξέρω εγώ, α, αρχίζει να πονάει η μέση μου. Και φοβούνται και τρέμουν ότι πλησιάζει το γύρας και ο θάνατος. Αλλά ο Παύλος λέει, δεν αποκάμνομεν, γιατί ξέρουμε ότι αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός ανανεούται, και δεν μένει μόνο σε αυτό, αλλά λέει στο ε κεφάλαιο, εξεύρωμεν ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, το σώμα αυτό το οποίο φθείρεται και κάποια στιγμή θα πεθάνει, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν, οικίαν αχυροποίητον, αιώνιον εν της ουρανής. Αυτό το οποίο
ψάχνουν οι άνθρωποι και δελεάζονται από το θάνατο. Τι υπάρχει μετά, μήπως κάτι μυστικό, να ζήσουμε αυτή την αδρεναλίνη, το φόβο του θανάτου, τον τρόμο, να δούμε και τι θα γίνει μετά η περιέργεια. Αυτό το απαντάει ο Λόγος Θεού και υπάρχει για σένα, αγαπητέ φίλε ακροατή, η δυνατότητα για ένα τέτοιο σώμα, για μια τέτοια οικία. Αχειροποίητη, αιώνια εν της ουρανής, άφθαρτη και αθάνατη το αναστάσιμο σώμα όπως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε έναν ύμνο και επιστρέφουμε τα